Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi. Di mana seperti judul rancangan ini, kita memantau semua agenda reformasi yang dijanjikan oleh kerajaan perpaduan ini sejak mereka memegang pemerintahan negara. Dan banyak yang kita boleh fokuskan tatkala kita membincangkan berkenaan dengan reformasi, termasuk reformasi institusi, perundangan dan sebagainya. Tapi tidak dapat dinafikan, antara tunjang kepada reformasi adalah reformasi kepada kebebasan media. Dan itu yang kita mahu bincangkan pada hari ini, sempena keluarnya berita berkenaan dengan indeks kebebasan media oleh Reporters Without Borders di peringkat global yang menunjukkan lonjakan ranking Malaysia dalam indeks kebebasan media kepada 73, anak tangga 73 pada tahun 2023 tahun ini berbanding dengan 113 pada tahun lepas 2022. Lonjakan 40 anak tangga, mengalahkan beberapa negara di rantau ini termasuk Indonesia, Singapura dan juga Thailand. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menyifatkan peningkatan ranking Malaysia dalam indeks itu adalah sesuatu yang luar jangka tetapi amat positif. Fahmi berkata kerajaan kekal komited untuk mengambil beberapa inisiatif untuk memperkasakan lagi kebebasan media di Malaysia.
Ini adalah peningkatan yang terbaik dalam mungkin 5, 6, 7 tahun kebelakangan ini. Sekarang kita berada di anak tangga ke-73. I can't remember the last time we were in that range. Tapi this is a very positive piece of news. Dan sekali lagi menegaskan komitmen pihak kerajaan dan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk menjamin kebebasan media serta suasana bagi para wartawan. Pihak kerajaan sedang meneliti beberapa raun undang-undang baru termasuk Media Council ataupun Majlis Media dan proses perbincangan itu sedang berjalan.
Seperti yang Menteri sebutkan, yang penting adalah kita nak kekalkan tren peningkatan, tren positif kebebasan media di negara ini. Dan selepas berdekad, kita bergelumang dalam ranking yang agak rendah apabila kita bercakap berkenaan dengan kebebasan media. Bagaimana kita memastikan kita bukan sahaja raikan pencapaian ini, tapi memastikan ia kekal dan bertambah baik dalam tahun-tahun akan datang. Walaupun jika terdapat sebarang perubahan kerajaan pada masa hadapan. Kerana media perlu memainkan peranan sebagai fourth estate dan semak dan imbang kepada badan eksekutif mahupun kehakiman di negara ini. Itu yang saya mau bincang bersama dengan Dr. G. Manimaran yang menyertai saya secara atas talian sekarang. Dr. G. Manimaran adalah konsultan media. Selamat petang, Doktor.
Selamat petang, Lokman.
Doktor, mungkin yang pertama apabila kita bercakap berkenaan dengan kebebasan bersuara ataupun kebebasan media ini adalah kita cepat untuk bandingkan Malaysia dengan negara-negara lain yang sering mendapat skor yang lebih baik dalam indeks kebebasan media. Kita gemar untuk merujuk kepada negara-negara lebih maju seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, negara-negara Eropah dan sebagainya. Tapi setiap negara itu berbeza dan negara ini amat majmuk, mempunyai banyak sensitiviti dari segi kepelbagaiannya, daripada segi agama, kaum dan sebagainya. Jadi bagaimana kita mengekalkan tren kebebasan media, malah menambah baik tren kebebasan media dan kita mencari keseimbangan dalam menjaga semua sensitiviti itu agar media bebas melaporkan tapi sensitiviti pelbagai kaum dan agama masih lagi terjaga agar keharmonian terpelihara?
Ya, satu topik yang pada pandangan saya dah lebih 60 tahun, khususnya dalam 4 dekad yang lepas ya. Topik kebebasan media menjadi topik yang antara yang teratas selepas kita selalu dihidangkan dengan isu-isu berkaitan dengan rasuah, integriti dan kebebasan institusi kerajaan lain. So kebebasan media menjadi satu perkara yang menjadi perhatian hampir setiap tahun. Banyak pihak membincangkan, mengutarakan idea supaya kita kena ada lebih banyak kebebasan. Sejak saya jadi wartawan 30 tahun lepas, isu kebebasan ini terus diperkatakan. Yang salah satunya ialah tentang pengubalan Majlis Media Malaysia, Malaysia Media Council. So dalam di sebalik perbincangan politik dan keperluan tentang cabaran menjadikan Malaysia, media yang lebih bebas, kita telah disajikan dengan perkembangan baru, perkembangan yang lebih menarik seperti yang telah ditunjukkan tadi, bahawa kita mencapai kedudukan lebih baik, meningkat hampir 40, tidak siapa yang menjangkakan. Terutama pada tahun kita baru, kajian itu dibuat masa pilihan raya kita diadakan, tahun lepas atau tahun pilihan raya, tahun ini pun tahun pilihan raya juga untuk beberapa negeri. So dalam di sebalik semua ni, bila berikari datang, I think satu yang menarik, satu yang membanggakan. Tetapi yang cabaran kita di depan kita ialah bagaimana kita nak kekalkan, bagaimana Lukman kata tadi, bagaimana kita nak balance, imbangkan benda ini dalam negara yang majmuk. Saya setujulah selalu kita membandingkan dengan macam UK, US tentang kebebasan media. Kita ada acuan sendiri dan kita ada undang-undang. Selalu kita katakan bahawa media kita dikawal oleh undang-undang yang sedia ada, iaitu Akta Mesin Cetak dan Percetakan. Kemudian satu lagi kita dulu ada Akta Penyiaran, kemudian kita sekarang Akta Multimedia dan Komunikasi. Kemudian kita ada beberapa akta lain, 656 akta yang secara langsung tak langsung mengikat, orang kata mengikat telah membayangi, mengekang kebebasan. Di sebaliknya itu, kita telah melepasi kekangan-kekangan, halangan-halangan tersebut untuk mencapai kedudukan lebih baik. Pada pandangan saya, bila kita bercakap tentang keseimbangan, saya rasa kita perlu ada antara tanggungjawab, kebebasan untuk menyampaikan maklumat, mencari maklumat, menyampaikan maklumat untuk kita punya khalayak, iaitu rakyat khalayak. Dan pada masa sama kita nak jaga, bahawa kita tahu ya, betul kita negara majmuk yang ada pelbagai kaum, agama. Kita kena cari keseimbangan. Itu yang cabaran. Kita boleh jadi satu model kepada negara lain. Boleh jadi satu contoh kepada negara-negara lain. Bahawa walaupun kita ada undang-undang setakat ini yang dikatakan, disifatkan sebagai mengawal, mengekang kebebasan media, tetapi kita boleh mencapai. Dan
perkembangan ini berlaku bukan saja pada tahun lepas, dan kajian ini, hasil kajian ini dapatan ini
dikeluarkan semalam.
Tetapi saya melihat bahawa kemajuan kebebasan itu sudah wujud 3-4 tahun lepas. Kalau kita nak pergi jauh sedikit, tahun lepas tahun 2008, di mana wujud satu perkembangan landscape pilihan raya, keputusan pilihan raya politik yang berbeza sebelum 2008. Kemudian kita melihat satu dekad selepas itu, tahun 2018, kemajuan yang lebih besar dalam politik. Landscape pilihan raya, keputusan. Itu semua saya rasa telah membawa kepada apa yang kita capai pada hari ini.
Ya. So kebebasan media itu tidak boleh kita lihat sebagai berasingan, tetapi dalam satu acuan ekosistem yang bersama. Tapi cabaran ialah pelbagai kaum, bagaimana kita kekalkan hak kebebasan tersebut.
Ya, Doktor, apa boleh kita cakap berkenaan dengan kebebasan media? Ada perkara yang kita boleh lihat dan apa perkara yang mungkin sukar untuk kita lihat. Apa yang kita boleh lihat adalah apa yang kita bincangkan ini, undang-undang yang mengawal selia segala bentuk pelaporan berita sama ada ia akhbar maupun televisyen ataupun atas talian dan sebagainya. Tapi satu lagi aspek yang mungkin kita sukar untuk lihat yang mungkin mengekang kebebasan media adalah pemilikan. Mahu atau tidak, industri media adalah satu perniagaan juga. Industri media juga perlu menjana pendapatan untuk membayar gaji, untuk memastikan operasinya boleh terus berjalan. Dan sejak beberapa tahun lepas, terutamanya, industri media sukar untuk menjana pendapatan atau keuntungan serancak industri-industri lain. Mereka perlu bergantung pada pemilikan oleh syarikat-syarikat swasta atau syarikat-syarikat yang dikaitkan dengan kerajaan, dan melalui itu kadangkala ada sedikit cengkaman berkenaan dengan paksi editorial mereka. Apa yang mereka boleh sentuh, apa yang mereka boleh kritik atau tidak. Jadi selain undang-undang, kerana kerajaan sudah beri komitmen undang-undang akan diubah sewajarnya untuk memastikan kebebasan media dapat ditingkatkan. Tapi selain daripada itu, bagaimana kita memastikan media-media yang perlu bergantung kepada pemilik-pemilik korporat untuk terus hidup ini tidak terhakis kebebasan mereka disebabkan pemilikan-pemilikan oleh syarikat-syarikat yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu?
Ya, ini satu polemik yang cukup menarik. Bila kita sebut mengenai kebebasan, selalu kita kaitkan dengan undang-undang. Ya, undang-undang dan kerangka perundangan yang ada. Contohnya kita Akta Mesin Cetak dan Percetakan. Kemudian multimedia, Akta Multimedia Komunikasi dan sebagainya. Tetapi kalau saya melihat bahawa kita kena melihat semula definisi, apa tu definisi kebebasan, apakah punca-punca faktor-faktor yang membawa kepada dipanggil sebagai mengekang kebebasan. Saya setuju pandangan satu yang disebutkan oleh Cukman tadi ialah tentang pemilikan pemilih. Pemilih, kalau ada yang mengatakan bahawa kebebasan itu akan bertambah bila kita ada undang-undang, kita ada mencadangkan supaya Akta Mesin Cetak dihapuskan dan dia tidak ada kad ya selepas ini. Itu yang menjadi satu lagi isu yang masuk dalam apa di medan perbincangan kita pada hari ini. Yang mendesak kerajaan supaya mansuhkan. Itu satu. Tapi adakah itu kalau akta itu semua akta itu dimansuhkan dan ditiadakan, adakah kita akan mendapat kebebasan yang mutlak? Kita masih dalam belum tentu kita dapat kebebasan. Sebab sebagaimana dikatakan Luqman tadi, kebebasan ada kaitan dengan sejauh mana satu berita itu akan, satu laporan itu akan dibawa media-media yang wujud pada hari ini. Pemilikan dan pemilik itu akan menentukan garis pemisah editorial, polisi dasar editorial mereka. Kemudian saya melihat bahawa kebebasan juga, kita akan melihat lagi sekali dengan credibility media. Ada media akan menyiarkan sesuatu berita, ada media tidak akan menyiarkan sesuatu berita. Ia juga ada dikaitkan dengan aspirasi ataupun kehendak kepemimpinan media. Media yang pemimpin yang mengutuai media, organisasi media. Ataupun contoh kutub pengarah dan sebagainya. Kemudian kita ada melihat ideologi politik. Ya. Semuanya ada pelbagai faktor yang akan menentukan kebebasan media. So kita kena melihat perkara ini secara lebih makro, secara holistik, bahawa bukan hanya kebebasan bukannya ditentukan oleh apa tu undang-undang dan kerangka perundangan, tetapi banyak faktor-faktor lain yang akan tentukan nilai berita dan juga kepada sejauh mana suatu berita itu akan dibawa, disiarkan, dilaporkan oleh media berkenaan, pemilik media itu sendiri. Tetapi saya melihat bahawa walaupun tidak kira media itu dimiliki parti politik, orang persorangan, ahli perniagaan dan korporat, saya tidak melihat itu sebagai satu isu besar. Tetapi siapa saja yang memiliki media itu sepatutnya sewajarnya memberi kebebasan kepada editorial room ataupun sidang redaksi ataupun jabatan editorial untuk bergerak dengan bebas, menyiarkan berita dengan bebas sejauh yang boleh untuk mencapai matlamat ataupun mencapai kehendak audiens. Audiens itu membeli akhbar. Audiens itu membeli majalah. Audiens itu menonton TV. Audiens itu mendengar radio. Mereka semua adalah khalayak yang akan menunjukkan dan rating. Kalau kita tidak kawal dan memberi kebebasan kepada media, anggota jabatan editorial untuk menyiarkan berita dengan sebebas yang mungkin, at least tidak sampai apa tu dipanggil menjejaskan ketenteraman awam, I think lebih ramai akan menentu. Rating itu akan meningkat. Rating itu akan membawa kita kepada pulangan, hasil kepada media, organisasi media berkenaan. Ya, dan, so kita kena melihat secara lebih terbuka. Kita tidak boleh melihat bahawa kita selalu dikompong oleh undang-undang. Pemilih kena perlu ada dasar editorial sampai tidak boleh siarkan berita ini. Itu. Sebab itu kadang-kadang kita kata menteri mengawal. Ada yang kata orang lain mengawal, ada media dipanggil. Tetapi saya melihat bahawa kita kena memberi kebebasan yang secukupnya sama ada dari perspektif perundangan, bukan perundangan. Dan ada kalanya juga sesuatu kebebasan berita oleh media sosial itu juga dipengaruhi oleh pengiklan. Ada berita yang kita tak kira. Saya berlalu pengalaman 30 tahun, saya melihat bahawa ada berita yang tidak dapat disiarkan kerana kita tidak memenuhi kehendak pengiklan. So kita kena mengambil editorial sidang redaksi atau kepimpinan editorial, jabatan pengarang, setiap organisasi kena mengambil kepentingan audiens yang lebih besar. Kalau kita melihat bahawa kita kena menjaga kepentingan ahli politik, kena menjaga pemilih, kena menjaga kepentingan pengiklan dan sebagainya, saya rasa kita akan ke belakang, kita takkan ke depan. Itu sebab saya melihat bahawa kebebasan dan credibility to media adalah saling berkait satu sama lain. Itu yang menyebabkan kita punya kedudukan kebebasan media selalu menjadi persoalan, dipolemikan, dipertikaikan kebebasan sebab banyak faktor, bukan hanya undang-undang tetapi faktor-faktor bukan undang-undang. Saya boleh bagi pandangan bahawa ada media yang pada tahun 1980-an begitu tinggi rating, circulation banyak, diikuti oleh ramai audience. Tetapi mereka menjunam, mereka terjejas dari segi competitiveness, dari segi persaingan, keboleh tahanan mereka itu terjejas dalam peredaran masa, walaupun of course dipengaruhi, disebabkan oleh kemajuan teknologi. saya melihat bahawa banyak faktor-faktor iklan, faktor politik, faktor berita itu selektif, news yang bersifat selektif dalam memilih berita-berita tertentu kita nak gunakan. Walaupun daripada parti yang sama, daripada kumpulan yang sama, daripada kaum yang sama, mereka kata berita ini tidak boleh digunakan. Itu sebabnya kita mengambil, dipanggil apa, kendiri, keputusan kendiri untuk memutuskan berita mana yang dinasihatkan. Sebab itu yang menyebabkan kita kita terjejas dari segi kebebasan dan kredibiliti.
Ya, Doktor, pendirian editorial itu harus kukuh, pelaporan yang sentiasa adil, seimbang dan juga tanpa ketakutan ataupun berat sebelah, tetapi masih lagi menjaga semua sensitiviti di Malaysia. Selepas ini kita nak berbincang berkenaan dengan apa undang-undang yang perlu dipinda dan bagaimana ia patut dipinda untuk menjamin kebebasan media. Kita berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini. Jumpa kembali dalam Pantau Agenda Reformasi. Hari ini topik perbincangan kita adalah reformasi dalam kebebasan media. Ini selepas RSF ataupun Reporters Without Borders menerbitkan senarai indeks kebebasan media terbaru mereka untuk tahun ini yang menyaksikan ranking ataupun kedudukan Malaysia melonjak naik ke 73 di serata dunia berbanding dengan 113 tahun lepas. 73 dalam untuk tahun ini berbanding dengan 113 tahun lepas dari segi kebebasan medianya. Dan kementerian ataupun kerajaan sudah memberikan komitmen mereka memandang positif trend ini dan akan terus melakukan apa yang perlu untuk memantapkan lagi kebebasan media di Malaysia. Antaranya mungkin mengubah atau meminda beberapa undang-undang yang dilihat sebagai mengekang kebebasan media sebelum ini. Saya mahu menyambung perbincangan saya bersama dengan perunding media, Dr. G. Manimaran. Dr. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil sebentar tadi memberikan komitmen sekali lagi undang-undang akan dilihat semula. Majlis media juga akan ditubuhkan. Kita akan sentuh sedikit berkenaan dengan majlis media sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu saya mahu fokus kepada undang-undang. Dua undang-undang yang penting. Ini juga disebut oleh bekas Perdana Menteri semalam, tak salah saya, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang menggesa beberapa pindaan dalam Akta Mesin Cetak 1984 untuk berita atau akhbar dan juga Akta Komunikasi dalam Multimedia 1998 untuk pelaporan berita di televisyen dan juga di portal-portal atas talian. Pertama sekali, Doktor, Akta Mesin Cetak dan Akta Komunikasi dan Multimedia ini memerlukan setiap agensi berita dan agensi media untuk memperbaharui lesen penyiaran mereka. Dan lesen penyiaran ini yang sentiasa sebelum ini, sekurang-kurangnya, yang dijadikan sebagai satu alat untuk mengugut media untuk tidak bercakap mengenai sesetengah perkara atau menyentuh beberapa isu. Jika tidak, mungkin lesen mereka tidak akan diperbaharui dan secara efektifnya itu merupakan satu penamat kepada media tersebut. Negara-negara luar di luar sana yang mempunyai demokrasi yang lebih rancak seperti Amerika Syarikat dan sebagainya tidak memerlukan agensi berita mereka untuk memperbaharui lesen sama ada televisyen ataupun akhbar. Adakah ini salah satu pindaan yang perlu dilaksanakan pada kedua-dua akta ini, iaitu tidak lagi perlu agensi-agensi berita ini memperbaharui lesen kerana ia dilihat sebagai tidak perlu?
Perkara ini pernah jadi satu isu pada tahun 2008-2012. Apabila Akta Mesin Cetak dan Percetakan dipinda tahun 2012, keperluan untuk memperbaharui lesen setiap tahun itu telah digugurkan untuk akhbar. Sebab atas desakan selepas landscape politik mula berubah tahun 2008. Benda itu dipinda pada tahun 2012. Pada pandangan saya, kita tidak perlu ada satu keperluan lesen untuk dipinda ataupun perlu di-renew, perlu diperbarui setiap tahun. Memadahi kalau kita cukup setakat kita memerlukan satu keperluan untuk mendaftar ataupun di bawah akta syarikat. Sebab dibuat sedangkan kita sebagai syarikat media akan mendaftar sebagai akta syarikat. Jadi kita cukup setakat itu. Bagi pandangan saya, Akta Mesin Cetak itu walaupun wujud desakan banyak pihak supaya dimansuhkan, bagi saya, Akta Mesin Cetak percetakan itu dimerangkumi semua majalah, buku dan
dan diterbitkan dalam bentuk cetakan. Pada pandangan saya, begitu juga di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia, kita perlu melihat dua perkara tersebut yang bukan media dengan media. Saya rasa pada pandangan saya, sebulan tadi kita kena buat definisi baru kebebasan, dan kebebasan itu dan kredibiliti dan media itu sendiri. Kalau kita melihat dari sudut tersebut, keperluan definisi baru.
Definisi baru, saya rasa semua item yang berkaitan dengan media, kita perlu keluarkan. Kalau mereka nak kekalkan akta itu, kekalkan. Tetapi berkaitan dengan media, majalah dan akhbar, kita keluarkan dari akta media dan pencetak-cetak dan pencetakan perlimitan itu. Dan juga semua perkara yang berkaitan dengan, kita keluarkan dari akta komunikasi dan multimedia, kita wujudkan satu sama ada garis panduan. Kita, saya rasa kita perlu ada satu kawal selia ke atas media tanpa mengawal kebebasan. Itu kita kena jelas. Dalam apa juga proses profession di Malaysia, atau di banyak negara, ataupun kepimpinan individu, semua terletak di bawah, tiada siapa yang mengatasi undang-undang. Daripada raja sampai orang bawah di Malaysia. Kalau dari sudut kita melihat, saya rasa kita perlu ada undang-undang untuk. Nanti orang akan kata bahawa media sendiri akan kata, kami tak ada undang-undang, so saya terpaksa lakukan melanggar satu perkara ataupun menyiarkan perkara sebab saya tak ada garis panduan. Saya rasa kita perlu satu garis panduan yang mungkin akan boleh dikawal selia ataupun diselia oleh, kalau kita guna kawal selia itu orang takut, dia kata selia, ataupun dipandu, dibimbing oleh Majlis Media Malaysia yang juga disebut oleh YB Menteri tadi tentang RU akan dibawa ke Parlimen ataupun diluluskan, digubah dalam waktu terdekat. So kita keluarkan semua item dalam Akta Mesin Cetak dan juga daripada komunikasi di multimedia tentang media, kita letak dan kita bagi satu kod etika yang lebih yang terkini, yang contemporary. Kita ada kod etika, saya rasa kita kena pindah juga, kita kena kebal balik, kaji balik dan semak semula. Dan kita letakkan semua itu sebagai satu panduan untuk media beroperasi dengan bebas, dan kita kena balik juga. Dan kita tidak mahu ada unsur-unsur pemilikan, politik, ideologi peribadi semua itu mempengaruhi laporan berita, dan sampai orang akan kata pada satu hari ini, kita masih tidak bebas. Saya rasa saya setuju, kita perlu semak semula, pindah undang-undang yang sedia ada, kita sediakan satu undang-undang ataupun garis panduan yang lebih khusus tentang media untuk beroperasi dengan lebih bebas. Dan tanggungjawab itu boleh dilakukan oleh Majlis Media Malaysia. Kalau boleh, kita lakukan dengan segera. Itu pendirian saya.
Apa pendapat doktor berkenaan dengan portal-portal berita yang dimiliki oleh parti politik? Kerana ada yang berpendapat semua parti politik wajar dan malah perlu ada lidah sendiri untuk menyebarkan mesej mereka. Ada yang berpendapat media-media ini akan sentiasa bias terhadap parti politik mereka dan mereka amat toksik dan mereka tidak setuju akhbar-akhbar maupun portal-portal yang ada pemilikan parti politik secara terang-terangan ini. Apa pendirian doktor berkenaan dengan kewujudan portal-portal sebegini?
Itu sebab kita kena bezakan antara media dan organ. Media dan organ suara untuk parti politik bukan media. Media ialah media yang berfungsi sebagai media. Sebab itu saya kata tadi, dalam bila kita membicarakan tentang, kita kena beri definisi baru tentang kebebasan media, apa itu media. Dalam hal ini kita akan ada satu portal yang akan bertindak sebagai suara ataupun organ politik kepada parti politik. Kalau begitu keadaan, mereka juga tertakluk kepada, kalau mereka siarkan berita-berita yang tidak berasas, mereka boleh dikenakan di bawah akta. Siapa yang merasakan bahawa mereka telah dianiaya oleh laporan parti politik, mereka boleh ambil tindakan di bawah akta fitnah. Itu sebab kita, akta satu, akta fitnah itu kita biarkan. Kalau kita beri kebebasan, kalau mereka melampaui ataupun sempadan kebebasan yang diberikan, mereka ada undang-undang yang akan menghukum. So kita tidak boleh kata anda akan bebas 100%. Begitu juga parti politik. Dalam masa saya di RC, kita ada cadangkan supaya parti politik, kalau mereka nak kempen pada hari pilihan raya, mereka daftar dengan SPR. SPR akan memantau melalui satu jadual fasa pemantauan laporan media. Kalau laporan mereka adalah bertentangan dengan kod etika pilihan raya ataupun sampai boleh menjejaskan, boleh mengganggu kesensitiviti agama dan kaum, SPR patut ada kuasa untuk mengambil tindakan. Untuk mengatakan bahawa laporan sekian-sekian ini adalah melampaui, tidak wajar disiarkan sebab dia akan menjejaskan sensitiviti, mengganggu sensitiviti, melampaui sensitiviti agama dan sebagainya. So kita kena ada garis panduan. Suatu saat kita kena balik kepada definisi dan sebagainya, kita kena ada SOP ini A, B, C, D, ini etika, kod etika untuk pilihan raya, kod etika untuk kewartawan kita kena siarkan. Kita kena mendidik orang ramai, pengamal media, parti politik supaya mereka menjadi lebih profesional, ada integriti dalam bertanggungjawab. Kebebasan itu diberikan. Saya nak lebih melihat bahawa undang-undang itu jangan mengekang, tapi menjadi satu pendekatan platform untuk memudah cara untuk bergerak. Kita di Malaysia banyak melihat bahawa undang-undang itu kita gunakan untuk mengekang kebebasan, mengekangkan semua orang tidak boleh tidak melakukan ini, A dan B dan sebagainya. Tetapi kita patut jadikan undang-undang sebagai satu pemudah cara untuk kita pergi ke depan. Sebab itu saya kata kalau kita wujudkan benda ini, mungkin tahun depan kita punya indeks itu akan bertambah lebih baik. Itu sangat penting supaya saya melihat bahawa banyak agensi kod kuasa melihat sebagai undang-undang sebagai kod kuasa, bukan pemudah cara untuk menjadikan kita lebih, menjadikan masyarakat yang lebih matang, lebih dewasa dalam, lebih progresif dalam apa tu. Kalau kita melihat kita sebagai wartawan supaya lebih progresif ke depan, kita kawal, kekang. Itu sebab kita gunakan undang-undang untuk tujuan, bukan undang-undang sebagai facilitator ataupun pemudah cara.
Ya, sasaran kebebasan media ini adalah untuk bukan memberikan kebebasan kepada media maupun apa-apa sahaja agensi ataupun portal untuk menyebarkan perkara-perkara yang mungkin berbau hasutan, kauman, agama ataupun memfitnah. Kita sudah ada pun undang-undang untuk mengekang perbuatan-perbuatan itu, tapi ia untuk memastikan kebebasan media untuk melaporkan apa yang betul, apa yang adil, apa yang seimbang, walaupun perkara itu mungkin kritikal kepada mana-mana pihak. Itu takrifan saya berkenaan dengan kebebasan media. Kritikal terhadap satu-satu pihak, tapi ia betul, ia perlu dibenarkan asalkan ia tidak menyentuh pada sensitiviti yang menyentuh hasutan sama ada kaum, agama ataupun sebagainya. Terima kasih Dr. G. Manimaran, perunding media. Itu saja untuk pantau agenda reformasi. Seperti biasa, kami di Astro Awani akan terus memainkan peranan kami untuk memantau agenda reformasi kerajaan ini maupun apa-apa kerajaan akan datang. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam hormat.